Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Pétur H. Blöndal.
Frú forseti, ég verð aldrei verið vonbrigðum með háttvirtan þingmann af því ég hef það mikla trú á háttvirtum þingmanni þegar hann talar heilafólk. Það ekki rök í málinu, frú forseti. Ég ekkert að heilaþvo sjálfa mig. Hvað þýðir það eiginlega? Að einhver heilaþvo í sjálfa sig? Hann fallist á eigin rök eða hvað? Ég frábýð mig svona umræðu og ég ætla að vona að þingmann nota ekki aftur. Varðandi það að við treystum að það Bretar og Hollendingar sýni sanngirni og það, ég ekkert að treysta það neitt. Ég alls ekkert að treysta það. En Bretar og Hollendingar þurfa samstöðu alla Evrópu. Þeir þurfa samstöðu til þess að geta kúað Íslendinga áfram eins og þeir hafa reynt að gera. Og ef þeir ekki ná samstöðu, til dæmis Normanna, sem eru mjög veigamiklir, Svía og allar norðurlandar þjóðana, og Þjóðverja og Frakka, ef þeir ná ekki samstöðu þessara þjóða, þá ná þeir einhver fram að þetta vita þeir. Þess vegna lagði nú til í gær og spurði hérna að því hvort að menn gæti ekki fresta umræðu milli annar og þriðja og ég enn að reyna að vona það að menn gerir það. Af því ég óttast það nefnilega að Bretar og Hollendingar muni ekki samþykkja þetta. Að við frestum umræðu milli annar og þriðju umræðu í 2-3 vikur og sendum alla þingmenn alla Evrópu til Portugal, til Grikklands, til Albaníu, til Lettlands og Litáen, Norðurlandana, til að kynna okkar málstaf áður en ákvörðunum fellur. Þetta til ég vera mjög mikilvægt af því að ég óttast það að leið og við erum búin að samþykja að þá fari menn að gefa yfirlýsingar í Bretlandi og Hollandi. Senur hugsaðlega myndi ekki gefa ef þeir vissu betur og eru betur upplýstir stöðu Íslands. Ég er að vona það að menn fallist á þetta. Ég veit að það er margt sem liggur á og mikið sem þarf að gera. En ég vona að menn fari þessa leið að stunda ákveðna markastarf fyrir þetta mjög veigamikla mál.
Þá veitir andsvar háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis